Από τι είναι φτιαγμένοι οι νικητές, τι τους τροφοδοτεί και τι τους κάνει να συνεχίζουν. 8 Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές μιλούν στον κύκλο των νικητών για τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τα όνειρα και τις ελπίδες, την επιμονή και την προσπάθεια, αλλά και τις ήττες και τις απογοητεύσεις, τις στιγμές που τους λύγησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους πάσουν. Η σειρά, ο κύκλος των νικητών, πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein, με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Ένα ακόμη επεισόδιο του κύκλου των νικητών και σήμερα έχουμε κοντά μας μία γυναίκα την οποία θα μπορούσα να την περιγράψω έτσι σε πολύ αδρές γραμμές ως το φαινόμενο της πεταλούδας, διότι κολυμπά σε στυλ πεταλούδας, φέρνει διακρίσεις, είναι σύμφωνα με τα στατιστικά η καλύτερη Ελληνίδα κολυμβήτρια μέχρι τις μέρες μας, η κυρία Άννα Ντουντουνάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά σου είναι πολύ απαιτητικό. Οι προπονήσεις εντατικές, καθημερινές, πολύ ωραίες. Πώς είναι αυτές οι εβδομάδες λίγο πριν τους αγώνες? Πλέον μπαίνετε κι εσείς στην τελική ευθεία σιγά-σιγά.
Ναι, έχει ξεκινήσει η αλήθεια, είναι η τελική ευθεία. Πώς είναι? Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς αυτό που τον νοιάζει όλη τη χρονιά, αλλά ειδικά τώρα, είναι η κάθε προπόνηση να βγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα και κάθε μέρα να δίνει τον καλύτερο σου εαυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή είχα φτιάξει ένα πλάνο μέχρι το Φλεβάρι. Μετά το προχωρήσαμε μέχρι και τον Μάιο, που είχαμε το πρωτάθλημα τώρα πριν από λίγες μέρες. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάναμε ένα πρόγραμμα για το τι θα ακολουθήσει τους τελευταίους 2 μήνες που έχουν μείνει. Οπότε έχουμε τώρα προετοιμασίες full, προπονητικά camp, κάποιους αγώνες, έχουμε πανευρωπαϊκό και είναι τελική ευθεία, πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό κάθε μέρα αυτό.
Σε αυτό θέλω να σταθώ, ότι πρέπει να δίνεις κάθε μέρα τον καλύτερο σου εαυτό. Είναι εφικτό αυτό, είναι ανθρωπίνως δυνατό, μπορεί να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος? Διότι πέρα από πρωταθλητής, πρωταθλήτρια, είσαι και άνθρωπος.
Εντάξει, δεν γίνεται κάθε μέρα να είσαι στην τέλεια κατάσταση. Είναι λογικό, το ξέρουν και οι προπονητές μας αυτό. Οπότε η προπόνηση κάθε φορά προσαρμόζεται ανάλογα. Δεν έχουμε κάθε μέρα δύσκολη προπόνηση. Κάποιες φορές μπορεί να είναι αερόβιο, κάποιες φορές μπορεί να είναι από θεραπεία. Κάποιες μέρες συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα αυτή την περίοδο περισσότερο. Αλλά ανάλογα, αν είμαστε σε κάμπ μπορεί να είναι περισσότερες. Που είναι δύσκολη, ρυθμός αγώνα, με αγωνιστικό μαγιό κάποιες φορές. Οπότε εντάξει, όταν έχω προπόνηση από θεραπείας είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Και συνήθως είμαι και πιο κουρασμένη και δεν έχω τη δυνατότητα να βγάλω το maximum. Αλλά αυτό είναι λογικό, συμβαίνει σε όλους μας, δεν είμαστε υπεράνθρωποι.
Ναι, όχι,
και γι' αυτό κάνουμε και μασάζ, να κάνουμε και ice bath, να κάνουμε και τις θεραπείες μας για να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες την εβδομάδα σε τέλεια φόρμα. Αλλά είναι λογικό ότι δεν θα συμβαίνει κάθε μέρα αυτό.
Το ice bath, αυτά τα κρύα μπάνια, τα πολύ κρύα, τα παγωμένα, είναι μέρος της αποθεραπείας σας?
Δεν ήταν για πολλά χρόνια. Βασικά δεν ήταν ποτέ, γιατί δεν έχουμε ice bath. Έγινε όταν πήγαμε προετοιμασία τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη. Είχαμε πάει 2 εβδομάδες στην Ιταλία. Και εκεί στο υψόμετρο είχαν ice bath δίπλα από την πισίνα και έκανα κάθε μέρα. Το οποίο πραγματικά μακάρι να το είχα στην Ελλάδα κάθε μέρα να μπορώ να κάνω.
Πόσο αντέχεις μέσα εκεί?
Επειδή εντάξει, δεν είναι να κάτσεις όσο περισσότερο αντέχεις, μας λένε περίπου πόση ώρα να καθόμαστε. Ανάλογα. Αν είμαι πολύ κουρασμένη, μπορώ να κάτσω 10 λεπτά, 12 λεπτά. Αν τώρα έχω κάνει κάθε μέρα, δεν θα κάτσω τόση πολλή ώρα κάθε μέρα, δεν χρειάζεται νομίζω. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και ναι, μπορείς να αρχίσεις να κρυώνεις πολύ. Αλλά δηλαδή εγώ μετά μπορώ να τουρτουρίζω για ώρες αν δεν κάνω ζεστό μπάνιο.
Λογικό είναι αυτό.
Αλλά είναι πολύ βοηθητικό και νομίζω ότι μετά συνηθίζεις όταν το κάνεις αυτό όλο και πιο συχνά. Και οριακά σ' αρέσει κιόλας.
Κάπως μασοχιστικό ακούγεται αυτό, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είμαι στο μετέχμιο της τρίτης Ολυμπιάδας. Ήσουν στο Ρίο, ήταν η πρώτη σου φορά στο Ρίο το 2016, ήσουν στο Τόκιο το 2021 και τώρα είσαι έτοιμη για το Παρίσι. Τρίτη Φυστά. Ολυμπιάδα. Όταν ξεκινούσες, όταν έμπαινες για πρώτη φορά στην πισίνα, στην οποία αν γνωρίζω καλά μπήκες αρχικά ως αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
Σωστά.
Φανταζόσουν ότι θα είχες μια τέτοια πορεία και μια τέτοια διαδρομή?
Όχι, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Δεν προέρχομαι και από αθλητική οικογένεια να το έχουμε, να το βλέπω σε κάποιον συγγενής, ξαδέρφια, γονείς ή κάτι. Είναι κάτι που προέκυψε με τα χρόνια. Αυτό που λένε τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Κάπως έτσι άρχισε να γίνεται. Στη συγχρονισμένη δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου αυτό. Λέω συγχρονισμένη συνέχεια γιατί έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχω ακόμα χωνέψει το καλλιτεχνική που το έχουν αλλάξει.
Η πρώτη επαφή σου με το νερό πότε ήταν? Εσύ από ό,τι γνωρίζω έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στα Χανιά.
Σωστά. Επειδή είμαι μοναχοπέδι, με πήγαν οι γονείς μου σε διάφορα αθλήματα για να έχω παρέες, να κοινωνικοποιηθώ. Και τελικά κατέληξα να μ' αρέσει περισσότερο αυτό. Δηλαδή είδα τα κορίτσια που χορεύανε και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Το έβρισκα πολύ εντυπωσιακό, ακόμα το βρίσκω. Και ξεκίνησα από εκεί. Αλλά δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τους Ολυμπιακούς. Και είναι κάτι που ήρθε μετά που ξεκίνησα το κολύμβηση. Συγχρονισμένη δεν υπήρχε στο μυαλό μου κάτι τέτοιο.
Το κλικ για την κολύμβηση πότε έγινε? Λες αφήνω το χορό στο νερό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχει ένα κομμάτι χορού. Και πάω και γίνομαι μια μαχήτρια της πισίνας.
Γενικά δεν είχα σαν στόχο να γίνω κολυμβήτρια. Σταμάτησα τη συγχρονισμένη γιατί ήμουν μέλος της εθνικής ομάδας και για να είμαι στις προπονήσεις εδώ έφευγα από τα Χανιά και ερχόμουν σε κάμπ εδώ πέρα στην Αθήνα. Οπότε έλειπα από το σχολείο και έχανα τα μαθήματα. Τα οποία για όλα τα χρόνια του γυμνασίου μπορούσα να ακολουθήσω αυτό το ρυθμό χωρίς να χάνομαι. Γιατί μου έστειλαν σημειώσεις οι φίλες μου, ερχόντουσαν οι γονείς μου τα Σαββατοκύριακα και περνούσα όλη την ύλη της εβδομάδας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θεώρησα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί στο Λύκειο. Και είπα ότι όταν θα μπω πρώτη Λύκειο πρέπει να αφοσιωθώ περισσότερο στο διάβασμα και στο σχολείο. Και για να μην σταματήσω απότομα έγινε η αλλαγή. Δηλαδή επειδή έκανα 10 ώρες προπόνηση τότε, κάναμε στα κάμπ στην Αθήνα. Λέω θα είναι πολύ, πολύ δύσκολη η αλλαγή από το 10 στο 0. Και αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το κολύμπι, σε συνδυασμό με το ότι πάντα πίστευα ότι είμαι γρήγορη. Και πίστευα επίσης ότι επειδή έχω κάνει πάρα πολλές ώρες προπόνηση στη συγχρονισμένη, δεν θα είναι και τόσο δύσκολο το κολύμπι.
Στο νερό τι σου άρεσε, τι σε εγωίτευε, ένιωθες ελεύθερη με στο νερό, ένιωθες, δεν ξέρω.
Είναι κάτι που αν με ρωτάγατε πέρυσι... Γενικά, αν με ρώταγε για κάποιες πέρυσι, νομίζω δεν θα ήξερα να πω γιατί το κάνω. Η θάλασσα, ας πούμε, δεν είναι κάτι που... Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω, αλλά δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα να κολυμπάω. Αλλά νομίζω ότι στο κολύμπι είναι λίγο περίεργο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι ότι είμαι μόνη μου. Είμαι δηλαδή εγώ και ο εαυτός μου και οι σκέψεις μου και... Γενικά δεν είμαι καθόλου μοναχικός τύπος, αλλά εκεί νιώθω ότι είναι η δική μου ώρα, είναι η δική μου στιγμή, ας πούμε.
Και τα λέτε με τον εαυτό σου όσο κολυμπάς.
Νομίζω ότι γι' αυτό μου αρέσει.
Τι σκέφτεσαι?
Διάφορα. Διάφορα. Τώρα εντάξει, επειδή είναι Ολυμπιακή χρονιά και είμαι λίγο πριν το στόχο το μεγάλο... Κυρίως αυτό έχεις στο μυαλό σου, να βγάζεις την προπόνηση καλά, να πετύχεις αυτά που... Γιατί κάθε μέρα πετυχαίνεις ένα μικρό στόχο για να μπορέσεις να φτάσεις στο μεγαλύτερο. Οπότε είναι αυτό που έχω κυρίως στο μυαλό μου, αλλά είναι η δική μου στιγμή. Κάνω αυτό που μου αρέσει, ας πούμε, και είμαι εγώ μέσα σε αυτό.
Έχεις κουραστεί ποτέ? Σε έχει κουράσει ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο, όχι άλλη πισίνα?
Σίγουρα κουράζεσαι. Ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν πλησίαζε η Ολυμπιάδα στο Ρίο, που ήταν κάτι για το οποίο ήμουνα, πετούσα στα σύννεφα, δηλαδή ήταν τρομερά μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός που είχα, αλλά παράλληλα είχα κουραστεί και πάρα πολύ. Είχα κουραστεί γιατί Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο καλοκαιριάζει και εδώ δεν έχουμε και τις ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ ζέστη, το νερό της πισίνας είναι πάρα πολύ ζεστό, ψάχναμε κολυμβητήρια για να έχουμε καλές συνθήκες. Και λίγο σε συνδυασμό με την πίεση που είχα, που όλοι έχουμε όταν είναι κάτι τόσο μεγάλο, είχα κουραστεί πάρα πολύ και είχα πει ότι μετά θα σταματήσω μετά το Ρίο. Παρότι ήμουν νέα, δεν είχα, είναι ακριβώς αυτό που είπα και πριν, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου σαν στόχο ότι θέλω να κερδίσω πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιάδες. Οπότε όταν πέτυχα να πάω στο Ρίο, ήταν για μένα μια επιτυχία από μόνο του και ήμουν ok με αυτό. Δηλαδή θα μπορούσα να σταματήσω εκείνη τη στιγμή.
Τόσο ολιγαρκείς.
Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου και δεν το είχε και κανένα στον κύκλο μου.
Okay.
Για να πω ότι συναναστρεφόμουν με κόσμο που το είχε, ήταν το όνειρό του ή ήταν το όνειρό του σε κάποιο άλλο άθλημα ή κάτι. Δεν υπήρχε στο χώρο και στους ανθρώπους στους οποίους, mm-hmm. με τους
οποίους οπότε και από την οικογένειά σου καταλαβαίνω δεν υπήρχε πίεση να φέρεις μετάλλια, να φέρεις επιδόσεις.
Όχι.
Να έχουμε το παιδί θαύμα.
Καθόλου, αντιθέτως η μαμά μου ειδικά ενδιαφέρεται μόνο για... μόνο. Τη νοιάζει να περνάω καλά στο κολύμπι, αλλά ενδιαφερόταν πάντα πολύ περισσότερο για να είμαι καλή μαθήτρια και να τελειώσω τη σχολή μου, να συνεχίσω τις σπουδές μου, να πάρω πτυχία και να έχω ένα καλό βιογραφικό και να γενικά να αποκτήσω μόρφωση και παιδεία. Αυτό ήταν που είχε πάντα στο μυαλό της και ακόμη και σήμερα αυτό νομίζω ότι τη νοιάζει περισσότερο.
Ο πρωταθλητισμός στερεί από τη χαρά της κολύμβησης, από τη χαρά αυτή του να είσαι μόνη σου, να είσαι με τη σκέψη σου, να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Ενώ είναι ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πιο σκληρό να είσαι πρωταθλητής από ότι ένας άνθρωπος που κάνει κολύμβηση για χόμπι.
Είναι νομίζω η δυσκολία που έχει είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες. Ισορροπίες ανάμεσα σε κοινωνική ζωή, φίλους, οικογένεια, ελεύθερο χρόνο, σπουδές, μεταγαλώνοντας κιόλας που μπαίνουν και άλλα πράγματα, το να κάνεις εσύ οικογένεια ή το να δουλέψεις, είναι λίγο δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες. Οπότε από αυτή την άποψη, ναι, για αρκετά μεγάλο διάστημα είναι δύσκολο να δώσεις στους ανθρώπους γύρω σου όσο και να θες. Γιατί είναι πολύ αυτό που δίνεις σε αυτό το σκοπό. Και ψυχικά και σωματικά. Αλλά εντάξει, γι' αυτό και λέγεται ο πρωταθλητισμός και γι' αυτό και δεν το κάνουν όλοι.
Εσύ γιατί το κάνεις?
Προσπαθώ πάρα πολύ να διατηρώ τις ισορροπίες όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο είχα βάλει σαν παράλληλο στόχο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα πάντα να έχω παράλληλα τις σπουδές μου σε ένα καλό επίπεδο και να μπορώ να δίνω όσο περισσότερα μπορώ και στους φίλους μου και να βγαίνω. Και όχι μόνο για τους φίλους μου, το έκανα και για μένα, γιατί και εγώ έχω ανάγκη και να βγω και να περάσω καλά και να πάω τις εκδρομές μου. Σίγουρα πάντα προσπαθούσα να μην ξεφεύγω ούτε να χάνω. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να ήθελα να πάω κάπου τριήμερο, στα τριήμερα που έχουμε, στο Πάσχα ή στα Χριστούγεννα, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό παράλληλα με την προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι το έχω καταφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ίσως και μεγαλύτερο από ανθρώπους που δεν κάνουν πρωταθλητισμό παράλληλα.
Οπότε ένα καλό work-life balance έχει πετύχει.
Ναι, θεωρούσα ότι ήθελα πάντα πρώτα απ' όλα να είμαι χαρούμενη και να περνάω καλά και να μην θυσιάζω περισσότερα από αυτά που θα με φτάσουν σε ένα σημείο πια να μην είμαι καλά εγώ. Τώρα βέβαια το επίπεδο είναι διαφορετικό, έχουν αλλάξει αυτά. Όταν φτάνεις τώρα να διεκδικήσεις θέσεις στις 8 καλύτερες του κόσμου, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει λίγο να βάλεις προτεραιότητα. Οπότε φέτος στεναχωριέμαι κάποιες φορές, αλλά πραγματικά είναι κάτι που το έχω πει σε όλους μου και στους φίλους μου και στην οικογένειά μου και στους δικούς μου γενικότερα, ότι θέλω πολύ, αλλά θέλω να κάνετε υπομονή γιατί, και να δείξετε κατανόηση κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν γίνεται.
Πότε τελειώνει η Ολυμπιακή, πότε τελειώνει οι δικές σου υποχρεώσεις στους Ολυμπιακούς?
Εγώ αγωνίζομαι 27 Ιουλίου. Και αν πάνε όλα καλά, ο τελικός είναι στις 28.
Και... Ωραία, άρα υπομονή μέχρι 28 Ιουλίου από 29.
Μετά έχουμε και σκητάλη.
Α, έχουμε και σκητάλη Αυγούστου. Μετά. Okay.
5 Αυγούστου επιστρέφω και.
Ωραία, από 5 Αυγούστου η Άννα Ντουντουνάκη θα είναι για τους δικούς τους ανθρώπους ξανά.
Εντάξει, δεν το κάνω μόνο για εκείνους, το κάνω και για μένα. Και εγώ το έχω ανάγκη, δεν το συζητώ. Απλά είναι αυτό το τίμημα, νομίζω. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο τίμημα.
Να σου πω, αυτό που μου λες να είσαι στους 8 καλύτερους του κόσμου, πώς είναι?
Δύσκολο.
Νιώθεις ωραία, ενώ το ζεις, ότι wow.
Προς το παρόν έχω καταφέρει να είμαι ένατη. Αρκετές φορές. Αλλά είναι, επειδή πραγματικά όσες φορές έχω μείνει ένατη, έχω σκεφτεί τι θα έπρεπε να κάνω καλύτερα, τι δεν έχει πάει τόσο καλά, τι πρέπει να διορθώσω, για να μπορέσω να μπω στους 8. Όλες τις φορές που σκέφτηκα ότι αυτή τη στιγμή διεκδικώ μία θέση στις 8 καλύτερες, είναι κάτι μεγάλο και δύσκολο, το οποίο σίγουρα για να μπορέσεις να το πετύχεις θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια και οργάνωση και πειθαρχία και κάθε μέρα υπομονή και επιμονή για να δίνεις κάθε μέρα τον καλύτερο σου εαυτό. Αλλιώς, εντάξει, είναι οι 8 καλύτερες του κόσμου. Τώρα, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το πεις, για το δικό μας ειδικά άθλημα που δεν μπαίνει εύκολα κανείς σε τελικό παγκοσμίου ή Ολυμπιάδας, είναι πολύ λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που το έχουν καταφέρει, είναι κάτι πολύ μεγάλο και κάτι δύσκολο.
Τη ματέωση, ας πούμε, να μου λες τώρα, μου είπες ότι μέχρι στιγμής έχω καταφέρει να φτάσω μέχρι ένατη καλύτερη στον κόσμο. Έχει μια ματέωση αυτό μέσα, ότι ήθελα λίγο.
Ναι, στην αρχή τη νιώθεις, αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι είσαι ένατος και δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά από το 8 στο 9.
Okay, οπότε παίρνεις τα πάνω σου έτσι.
Ναι, και εντάξει, το να είσαι ένατος στον κόσμο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, έχω στεναχωρηθεί όλες τις φορές, γιατί ήθελα μία ευκαιρία ακόμα, να έχω μία ακόμα κούρσα στον τελικό, αλλά δεν είναι λίγο το να είσαι σταθερά μέσα στις 10.
Έχεις παρατήσει ποτέ αγώνα, να έχεις νευριάσει, να έχεις τσαντιστεί και να έχεις πει δεν συνεχίζω, δεν τερματίζω?
Να μην τερματίσεις, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν το έχει κάνει κανείς. Αλλά είναι πολλές οι φορές,
ας πούμε. Να το κάνεις διεκπεραιωτικά.
Ναι, που έχεις, ας πούμε, τον προκριματικό, βλέπεις ότι δεν πάει τόσο καλά. Ο ημιτελικός μετά δεν βγαίνει καλά και μετά κάπως πέφτεις. Είναι δύσκολο όταν γενικά περνάς πάρα πολύ όμορφα όταν ο αγώνας ξεκινάει καλά. Γιατί έχουμε αρκετές κούρσες και κάπως παίρνεις τα πάνω σου και όλο αυτό βοηθάει και τις επόμενες. Αλλά όταν συμβεί το ανάποδο και ο αγώνας δεν ξεκινήσει καλά, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να μπορέσεις να συνεχίσεις και ακόμη μεγαλύτερη να καταφέρεις να το γυρίσεις. Δηλαδή, μου έχει συμβεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και ακόμη και στο παγκόσμιο στην Τόχα ξεκίνησαν έτσι τα πράγματα. Αλλά ποτέ καμία φορά δεν είπα ότι πάω διεκπαιρεωτικά. Όλες τις φορές έλεγα ότι είναι μια άλλη μέρα, είναι μια άλλη κούρσα και να δω τι μπορώ να φτιάξω. Δεδομένης της κατάστασης, μπορεί να μην μπορώ να πετύχω πανελλήνιο ρεκόρ τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά να θέλω, εμένα αυτό που με ικανοποιεί και στο τέλος της ημέρας νιώθω καλά, είναι να ξέρω ότι στον αγώνα έχω δώσει το καλύτερο που μπορούσα. Αν έχω κάνει το καλύτερο που μπορούσα, είμαι εντάξει.
Πολύ τίμιο.
Ναι, δηλαδή και στην Ολυμπιάδα αυτό είχα πει στο Τόκιο, ότι έμεινα ένατη, παρότι είχα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, που ήταν μια... Δεν είναι εύκολο να κάνεις πανελλήνιο ρεκόρ σε ημιτελικό Ολυμπιάδας με όλη την πίεση που έχεις εκείνη τη στιγμή και σε πρωινή κούρσα, που δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος και είναι κάτι που δούλευα όλο το χρόνο για να καταφέρω να κολυμπήσω πρωί όσο καλύτερα μπορώ. Είναι αυτό που έλεγα πάντα, είναι ότι ναι, στεναχωρήθηκα στην αρχή, αλλά είμαι ευχαριστημένη και δεν το σκέφτομαι ούτε για μια στιγμή, γιατί ακριβώς δεν θα άλλαζα τίποτα και θεωρώ ότι αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή και τα έδωσα όλα. Αυτό με κάνει και είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έκανα.
Έχεις κάποια ρουτίνα που ακολουθείς πριν από κάποιον αγώνα, από τους μεγάλους σου αγώνες τουλάχιστον, κάτι που κάνεις, δεν ξέρω, μένεις μόνη σου, συγκεντρώνεσαι?
Εντάξει, αλλάζουν αυτά κάποιες φορές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω αλλάξει αρκετά πράγματα που έκανα πριν. Νομίζω ότι σίγουρα, δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουμε αρκετοί αθλητές, το κολύμπι τουλάχιστον. Θέλω κάποιο χρόνο μόνη μου. Σίγουρα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή μου πριν. Είναι δηλαδή δεδομένο, δεν πρόκειται να πάω στο call room που μαζευόμαστε όλες οι αθλήτριες πριν αγωνιστούμε, αν δεν έχουμε μιλήσει. Και εντάξει, στις αρχές δεν ήταν μαζί μου στις αποστολές. Οπότε μιλούσαμε στο τηλέφωνο, αλλά τα τελευταία χρόνια που σχεδόν πάντα είναι μαζί μου στους αγώνες, πάντα θα μιλήσουμε και θα με πάει κιόλας εκείνος μέχρι εκεί. Θέλω δηλαδή ο τελευταίος άνθρωπος που θα μου μιλήσει να είναι αυτός.
Okay. Προπονητής είναι ο Θεός.
Όχι, αλλά είναι ο συνοδοιπόρος σου.
Okay.
Είναι. Και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ στο κολύμπι. Επειδή είναι και ατομικό και λειτουργεί λίγο διαφορετικά από τα ομαδικά αθλήματα, έχοντας περάσει από ένα ομαδικό άθλημα, μου αρέσει πολύ αυτό το ότι είναι συνεργάτη σου και συνοδοιπόρος σου όλο αυτό. Νιώθει την αγωνία σου, γιατί και εκείνος νιώθει το ίδιο. Και παλεύετε και οι δύο για ένα κοινό σκοπό. Δηλαδή είναι αυτός που καταλαβαίνει τι σου συμβαίνει σε κάθε στιγμή.
Μόνο που εκείνος είναι στεγνός, εσύ βρεγμένη.
Ισχύει. Ισχύει.
Κάποιο γούρι έχεις? Ένα γούρικο μαγιό, δεν ξέρω, κάτι.
Καλά, σίγουρα είναι συγκεκριμένα τα μαγιό που θα φορέσω.
Okay.
Και σίγουρα αν ένα μαγιό αγωνιστικό το βάλω σε κούρσα και δεν πάει καλά, μετά θα το δω με κακό μάτι και για τα υπόλοιπα δεν θα το φοράω.
Οκ, okay. Στην αυθαλήνη μετά, γεια. Στην άκρη.
Ναι, αλλά έχω πάντα μαζί μου στους αγώνες που δεν το είχα παλιότερα, αλλά κάποια στιγμή μου το έδωσε ο μπαμπάς μου ένα αρκουδάκι. Το οποίο έχει ένα πολύ μικρό, το οποίο έχει ένα φυλακτό και μια εικονίτσα επίσης πολύ μικρή. Δεν τα παίρνω μαζί μου στους αγώνες, απλά τα έχω μαζί μου στη βαλίτσα σε κάθε αποστολή αυτό. Τώρα δεν θα τα έλεγα τα υπόλοιπα ακριβώς γούρια, είναι ότι με βολεύει. Έχω συγκεκριμένα πράγματα που έχω μαζί μου πάντα πριν από κάθε αγώνα.
Okay. Καλλιτεχνική κολύμβηση βλέπεις ακόμα, παρακολουθείς, σ' αρέσει?
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σαν άθλημα. Και θα παρακολουθήσω. Δηλαδή θα δω πολλές φορές. Αλλά τώρα είμαι πολλά χρόνια στο κολύμπι. Έχω βγει τελείως από όλο αυτό και θεωρώ ότι ήταν και μια πολύ σωστή επιλογή αυτή που έκανα. Βρήκα αυτό που αγαπούσα πραγματικά, δηλαδή, με αυτή την αλλαγή. Και έμαθα πολλά πράγματα μέσα από το κολύμπι που όταν ήμουν στη συγχρονισμένη τα έβλεπα αλλιώς. Και εντάξει, παρακολουθώ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι ότι ούτε θα κάτσω να διαβάσω.
Δεν έχουμε αποθημένα.
Αν πήγε καλά, γιατί, τι δεν έκανε σωστά. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες.
Okay, okay.
Θα το δω απλά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως μου αρέσει να βλέπω πάρα πολύ και πατινάζ, ας πούμε. Καλλιτεχνικό πατινάζ.
Ναι. Okay. Οπότε είσαι και των χειμερινών.
Μ' αρέσουν αυτά τα αθλήματα που έχουν χορό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Mm-hmm. Και η ρυθμική είναι πολύ εντυπωσιακά να τα βλέπεις.
Εσύ στην κολύμβηση, γιατί επέλεξες την πεταλούδα, η οποία θεωρείται το πιο δύσκολο στυλ?
Μπορεί και να με επέλεξε η ίδια, δεν ξέρω. Δεν έκανα ποτέ κάτι άλλο. Ενώ εξ αρχής από αυτό ξεκίνησα, από την πεταλούδα. Και μου φαίνονταν μάλλον και το πιο εντυπωσιακό πάντα. Αλλά και σε αυτό ήμουν καλύτερη. Κάνω και τα άλλα στυλ. Κολυμπάω και μεικτή, έχω κολυμπήσει. Δεν είμαι τόσο καλή στο πρόστιο, αλλά κολυμπάω και ελεύθερο και ύπτιο. Απλά δεν είμαι τόσο ανταγωνιστική ώστε να τα κολυμπάω σε διεθνές επίπεδο. Και νομίζω ότι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω ξεκινήσει την κολύμβηση, πάντα πεταλούδα έκανα. Αυτό μου αρέσει, αυτό με έχει διαλέξει και εκείνη, είναι αυτό.
Ο πρωταθλητής γεννιέται ή γίνεται, διαμορφώνεται?
Νομίζω η ψυχολογία του πρωταθλητή, μάλλον θα έλεγα ότι γεννιέται κατά κάποιο τρόπο, αλλά δουλεύετε και στην πορεία. Τώρα κάποιος που δεν θέλει δεν θα γίνει. Ενώ κάποιοι δεν το έχουν και σαν... δεν θέλουν να πιέσουν τον εαυτό τους σε αυτά τα επίπεδα. Δεν βρίσκουν το λόγο και είναι και απόλυτα κατανοητό. Δεν νομίζω ότι γίνονται σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να έχεις... Γενικά νομίζω πρέπει να το θες πολύ, πρέπει να σ' αρέσει ο ανταγωνισμός, να σ' αρέσει όλο αυτό. Όλη αυτή η ένταση και όλη αυτή η αδρεναλίνη. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι δουλεύεται στην πορεία. Δουλεύονται πολλά πράγματα. Η διαχείριση του άγχους, η διαχείριση των συναισθημάτων, όσο ανεβαίνει σε επίπεδο αλλάζουν όλα αυτά. Ποτέ δεν είναι η ίδια η συνθήκη. Όσο περνάνε τα χρόνια, έχεις εμπειρίες διαφορετικές, έχεις ζήσει διαφορετικά πράγματα, νομίζω ότι αυτό πάντα δουλεύεται.
Εσύ τι θα έλεγες ότι έχεις μάθει από όλα αυτά τα χρόνια σου που κολυμπάς ως προαθλήτρια της κολύμβησης? Ποιο είναι το κέρδος που έχεις?
Εντάξει.
Και δεν εννοώ τα μετάλλια και τις διακρίσεις, ξέρεις, εννοώ...
Όχι, αλλά οι στιγμές που έχω ζήσει μέσα από όλο αυτό, τα συναισθήματα που έχω βιώσει, δεν ξέρω αν, μακάρι, αυτό λέω πάντα, ότι εύχομαι να έχω τη δυνατότητα να τα ζήσω και κάνοντας το επάγγελμά μου αργότερα. Είναι τόσο έντονες στιγμές που πραγματικά είμαι ευγνώμων που τις έχω ζήσει. Όλα αυτά που έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές οι εμπειρίες που έχω πάρει από το κολύμπι, σε συνδυασμό με όλη αυτή την αγάπη που λέγαμε και πριν, που έχω νιώσει από τον κόσμο γύρω μου.
Να, ένα ωραίο στοιχείο για σένα, ότι είσαι... Παρότι γενικά σε αυτή τη χώρα δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους αθλητές, ή ξέρουμε 5-6, ξέρουμε ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, εσένα που είσαι μια κολυμβήτρια και σε ξέρουμε και έχω την αίσθηση ότι είσαι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο από τον κόσμο.
Έτσι νιώθω κι εγώ. Και πραγματικά όλο αυτό που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια, από το 21 κυρίως και μετά, είναι κάτι που σίγουρα και αυτό δεν το είχα φανταστεί. Κάτι που μου έχει δώσει πολύ δύναμη όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με έχουν αγκαλιάσει με αυτόν τον τρόπο και μου δείχνουν τη στήριξή τους. Τώρα, κάτι ακόμα που θα έλεγα ότι έχω κερδίσει μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι η πίστη στον εαυτό μου και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το οποίο το χρειαζόμαστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, σε ό,τι και να κάνουμε. Νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που κάνω πρωτοαθλητισμό, το έχω δουλέψει πολύ και είναι κάτι που το έχω κερδίσει. Και δηλαδή είναι κάτι που χαίρομαι πάρα πολύ που έχω καταφέρει, δηλαδή να δουλεύεις, να έχεις αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις στη δουλειά σου, στην προσπάθεια που κάνεις. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που αμφισβητήσει πολλά πράγματα, αλλά...
Έχεις μια γερή βάση, έχεις ένα πυρήνα.
Ναι, ναι.
Μετά την κολύμβηση, πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου? Αν και έχεις ακόμη, εσύ έχεις δρόμο. Δηλαδή τώρα είσαι στα πολύ πάνω σου.
Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτσει να το σκεφτώ πολύ. Μπορεί και να με αγχώνει κάποιες φορές αυτό. Γιατί είναι κάτι, το ότι κολυμπάω, είναι κάτι που κάνω πάρα πολλά χρόνια και μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ και τη ζωή μου πολύ εύκολα χωρίς αυτό. Ακόμη, δηλαδή, σκέφτομαι ότι θέλω όταν θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό να συνεχίσω να κολυμπάω απλά για την ευεξία που προσφέρει ο αθλητισμός. Σίγουρα θέλω να κάνω οικογένεια και θέλω να μπορέσω να πετύχω και στον επαγγελματικό τομέα και κάποια στιγμή να αφιερώσω το χρόνο και την προσπάθεια που έχω αφιερώσει όλα αυτά τα χρόνια στον πρωταθλητισμό να κάνω κάτι αντίστοιχο και με το επάγγελμά μου στο μέλλον.
Να πούμε ότι ασχολείσαι με τη νομική επιστήμη. Έχεις κάνει σπουδές νομικής.
Ναι, είμαι δικηγόρος. Δεν ασκώ αυτή την περίοδο το επάγγελμα, προφανώς δεν γίνεται να δουλεύω παράλληλα και να κάνω πρωταθλητισμό σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά έχω τελειώσει τη νομική, έχω κάνει μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, αυτή τη στιγμή κάνω ένα διδακτορικό προσπαθώ γενικά μέσω των σπουδών να κρατάω την επαφή με το αντικείμενο, δεδομένου ότι δεν γίνεται να δουλεύω σε αυτή τη φάση.
Αν φορούσα καπέλο θα στο έβγαζα και πρωταθλητισμός και σπουδές σημαντικές. Εντάξει.
Είναι αυτό που λέω, ότι από το σπίτι είχα πάντα αυτό το μήνυμα. Δηλαδή αυτό μου περνούσαν πάντα οι γονείς μου, ότι, και ότι ο πρωταθλητισμός κάποια στιγμή τελειώνει. Οι γονείς μου δηλαδή, αν μπορούσαν θα το είχαν. Δεν περίμεναν ότι θα συνέχιζα μέχρι τα 28 μου. Είχαν στο μυαλό τους ότι θα το έκανα μέχρι τα 15, 16, 17. Κάθε χρόνο περιμέναν πότε θα σταματήσω βασικά.
Έχετε τσακωθεί για αυτό το θέμα ποτέ?
Δεν έχουμε τσακωθεί, γιατί πάντα διάβαζα, οπότε εκπληρούσα και τους δύο στόχους. Αλλά εκπλήρωνα και τους δύο στόχους μου. Αλλά είναι κάτι που δεν περίμεναν ότι θα συμβαίνει για τόσο μεγάλο διάστημα.
Στο Παρίσι θα έρθουν, ναι.
Εννοείται, έρχονται πάντα σε όλους μου τους αγώνες. Όχι. Μπορεί να μην, ασχολιόντουσαν με τον αθλητισμό πριν, αλλά έρχονται πάντα σε όλους μου τους αγώνες. Η μαμά μου είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και Ιαπωνέζικα για να έρθει στο Τόκιο. Δεν περίμενα ότι θα έρθει ο COVID. Και ο μπαμπάς μου έρχεται ακόμα μέχρι και στα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε μικρότερους αγώνες, όπου μπορούν, και οι δύο γενικά έρχονται για να με βοηθάνε, να με στηρίξουν, είναι πάντα από δίπλα. Και όταν τους πω ότι δυσκολεύομαι σε κάποια φάση, πάντα προσπαθούν να είναι εκεί. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, από τη συγχρονισμένη, ερχόντουσαν πάντα στους αγώνες μου.
Οπότε έχεις μια σίγουρη κερκίδα, εξασφαλισμένη πάντα.
ναι, κάπως έτσι.
Ο αγώνας της ζωής σου μέχρι τώρα ποιος ήταν?
Η καλύτερη μου κούρσα.
Αυτή που θυμάσαι. Μπορεί να μην είναι και καλύτερη.
Ναι, αλλά... είναι το Πανευρωπαϊκό του 21 στη Βουδαπέστη, κάτω από τα Λούδα τελικώς. Είναι η κούρσα της ζωής μου αυτή, θεωρώ. Ήτανε και στο Τόκιο, αλλά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό ήταν κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Περίμενα και ήθελα να καταφέρω να κατακτήσω ένα μετάλλιο. Ήταν στις δυνατότητές μου, αλλά δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου το χρυσό. Και στη συγκεκριμένη κούρσα θυμάμαι, από τη στιγμή που μπήκα στο νερό μέχρι τη στιγμή που τερμάτισα, όλες μου τις σκέψεις.
Φαντάζομαι δεν θα τις μοιραστείς μαζί μας.
Όχι, απλά θυμάμαι ότι προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να κάνω ακριβώς αυτό που μου είχε πει ο προπονητής μου, να μπω λίγο πιο κρατημένα στην κούρσα και να έχω δύναμη στο τέλος, και θυμάμαι ότι στα τελευταία μέτρα είχα τόσο μεγάλη, δεν το πετυχαίνεις πάντα αυτό, αλλά είχα τόσο μεγάλη διάβγεια, καταλάβαινα ακριβώς τι κάνω. Ήμουν σε απόλυτη συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι ότι έλεγα ότι τώρα πλησιάζω στον τοίχο, όσο και να έχω κουραστεί, δεν πρέπει να τα παρατήσω για μια στιγμή. Και ενώ έβλεπα ότι η χεριά δεν μου βγαίνει ακριβώς, όπως δεν βγήκε και στην άλλη κοπέλα που βγήκε πρώτη, εκείνη επέλεξε να κάνει μια επιπλέον, εγώ επέλεξα να γλιστρήσω κάτω από το νερό. Και ακόμη και εκείνη τη στιγμή έλεγα από μέσα μου ότι και στο γλίστρημα πρέπει να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, πρέπει να κουμπίσει το χέρι στο τοίχο. Δηλαδή, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό.
Ναι, φαίνεται ότι το ζεις ξανά.
Ναι. Και μετά, εντάξει, γύρισα πίσω μου και είδα το ένα δίπλα στο όνομά μου που. Εντάξει,
και εκεί τι νιώθεις?
Εκεί στην αρχή λέω, μάλλον βλέπω λάθος. Ναι, ήμουν, δηλαδή για 10 δευτερόλεπτα σίγουρα κοίταζα και έλεγα ότι μάλλον δεν έχω δει καλά. Γι' αυτό και κάποια στιγμή μετά ξαναγύρισα, κοίταξα την κερκίδα και περίμενα να δω αν έχουν σηκωθεί οι δικοί μας, αλλά δεν τους έβρισκα κιόλας και δεν έβλεπα και κάποιον σηκωμένο, οπότε λέω ας ξαναγυρίσω να δω. Και το κοίταζα για πολλή ώρα, μέχρι που λέω εντάξει, αποκλείεται, δεν γίνεται, καλά βλέπω. Και ναι, ήταν μοναδική στιγμή. Το ίδιο θυμάμαι και στο Τόκιο, να λέω ότι θυμάμαι ακριβώς πως διαχειρίστηκα την κούρσα, τη στιγμή που τερμάτιζα. Ήξερα ακριβώς τι χρόνο πρέπει να κάνω για να περάσω στην οχτάδα. Είχα δει την προηγούμενη σειρά, τα πάντα. Απλά στο Τόκιο ακολούθησε κλάμα. Κλάμα από ότι στεναχωρήθηκα, ενώ στο Πανευρωπαϊκό ήταν κλάμα χαράς.
Η διάκριση και το μετάλλιο τρέφουν έναν πρωταθλητή? Είναι καύσιμη ύλη για να συνεχίσει?
Σίγουρα, σίγουρα. Και όχι μόνο αυτό. Για μένα και ο κάθε αγώνας είναι κίνητρο για να συνεχίσω. Δηλαδή και οι αγώνες που δεν έχω πάει καλά ήταν κίνητρο για να συνεχίσω. Ο αγώνας του Τόκιο ήταν κίνητρο για να συνεχίσω, που πήγε καλά θεωρώ, αλλά το ότι δεν είχα και τη τύχη με το μέρος μου εκείνη τη στιγμή και χρειάστηκε το κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι όλοι οι αγώνες μου δίνουν δύναμη και κίνητρο για τη συνέχεια, είτε έχουν πάει καλά είτε όχι. Νομίζω ότι αυτό το πιστεύω, ότι κάθε πράγμα για κάποιο λόγο γίνεται. Κάτι μαθαίνουμε από κάθε αγώνα και νομίζω ότι είναι, χρειάζονται οι αγώνες πολύ. Δηλαδή και τώρα νιώθω ότι κάθε φορά κάνω μια προσπάθεια και περιμένω τον αγώνα για να δω πώς έχει πάει όλο αυτό, για να δω και τι θα κάνω στη συνέχεια.
Βλέπεις και τον εαυτό σου σε βίντεο, δηλαδή βλέπεις τις κούρσες για να δεις πώς έχει πάει.
Και βλέπω πάντα και τον προκριματικό μου για να δω τι θα κάνω μετά το απόγευμα στον τελικό. Ήσαν με τελικό ανάλογα. Βλέπω, συνήθως βλέπω στις κούρσες μου.
Τι άλλο κάνεις καλά πέρα από την κολύμβηση?
Για πολλά χρόνια διάβαζα. Πολύ καλά. Δεν χώρα και κάτι άλλο.
Σ' αρέσει να κάνεις κάτι άλλο πολύ στη ζωή σου? Όταν έχεις το χρόνο. Όταν
μ' αρέσουν εσύ. Οι εκδρομές πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θέλω πολύ να κάνω μετά το Παρίσι.
Έχεις κλείσει διακοπές για μετά το Παρίσι?
Δεν έχω κλείσει τίποτα. Και...
τα πιο σημαντικά τα έχεις αφήσει για μετά.
Έχω καθυστερήσει πραγματικά. Αλλά μ' αρέσουν τα ταξίδια. Θέλω πάρα πολύ. Έκανα επί χρόνια πολλά ταξίδια με τους γονείς μου, μέχρι που έφτασα να κολυμπάω σε αυτό το επίπεδο και μετά και με το σχολείο έγινε αυτό πιο δύσκολο. Και τώρα ναι, κάνω ταξίδια λόγω των αγώνων, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οπότε νομίζω ότι θέλω να πάρω μετά ένα μικρό διάλειμμα έτσι διακοπών για να κάνω κάποια ταξίδια, να μπορέσω να χαλαρώσω από αυτή την άποψη. Και μ' αρέσει και πολύ να βγαίνω. Μ' αρέσει με τους φίλους μου να βγαίνουμε έξω. Είναι κάτι που ποτέ δεν με κούραζε.
Είσαι κοινωνικός τύπος, μας είπες και πριν.
Ναι, με κουράζει στην Αθήνα η έξοδος, γιατί πολύ ταλαιπωρία κάθε φορά για να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη η Αθήνα. Είναι ένα χάος από αυτή την άποψη. Και είσαι πολλές ώρες στο δρόμο. Και τώρα ειδικά που προπονούμε και στο ΆΚΑ και στην Καλυθέα και σε διάφορα κολυμβητήρια, είμαι πολλές ώρες στο δρόμο. Οπότε από αυτή την άποψη μόνο. Κατά τα άλλα, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
Εν αντιθέσει, καθόλου κοινωνικός δεν ήταν μαζί σου ο Μάικλ Φέλπς. Θέλω να πούμε αυτή την ιστορία για να κλείσουμε. Γιατί έτσι είναι και λίγο ωραία. να πάμε στην πρώτη σου Ολυμπιάδα, το 2016 στο Ρίο.
Ναι, πάντα. Όταν πηγαίνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συναντάς αθλητές που δεν θα είχες τη δυνατότητα να τους δεις κάπου αλλού. Δηλαδή, έτσι έχω δει τον Τζόκοβιτς, έχω δει τον Ναδάλ, έχω δει τον Γκασόλ από τον μπάσκετ. Αθλητές που δεν θα είχα την ευκαιρία να τους δω διαφορετικά. Και κάπως έτσι στο Ρίο ήταν και ο Φέλπς. Με όλους. Θες πάντα μια φωτογραφία έτσι να το θυμάσαι.
Και εντάξει, τότε ήσουν και πολύ, πολύ νεότεροι. Ναι. Και αυτός, εντάξει, ένας μύθος τότε.
Ναι, ακόμα και σήμερα είναι δηλαδή. Και προφανώς καταλαβαίνω ότι το ζήταγε πάρα πολλοί κόσμος φωτογραφία, αλλά το θυμάμαι ακόμα ότι το ζήτησα, που είχα αγχωθεί αρκετά για να πάω να το πω και μου είπε τώρα δεν μπορώ. Αλλά το καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, όταν είσαι σε αυτό ένας τόσο μεγάλος αθλητής, όλοι αυτό θέλουν. Και κάποιες φορές θέλεις λίγο και εσύ το χρόνο για σένα.
Εντάξει, είσαι πολύ κατανοητική απέναντι στους άλλους.
Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί έχω μεγαλώσει πια.
Στόχο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έχεις? Δεν χρειάζεται να μας τον πεις, αν δεν θες.
Έχω, ποτέ δεν τον έλεγα. Αλλά τώρα τι νόημα έχει να τον κρατήσω, αφού όλοι ξέρανε στο Τόκιο ότι ήθελα να μπω στην οκτάδα και την έχασα. Οπότε έχω αυτό το στόχο. Θέλω να μπορέσω να καταφέρω να μπω στον τελικό.
Θέλεις να είσαι στον τελικό
της Ολυμπιάδας. Και θέλω σίγουρα να μπορέσω να καταρρύψω το ατομικό μου ρεκόρ, που είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ δηλαδή.
Τι ωραία. Πολύ, εγώ εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με όλα αυτά, δεν ξέρω. Μου φαίνονται σχεδόν εξωπραγματικά, παρότι τα κάνουν άνθρωποι, ξέρεις, αλλά είναι και κάπως υπεράνθρωπα όλα αυτά.
Εντάξει, ο πρωταθλητισμός θέλει γερό στομάχι αυτό.
Μεγάλο μάθημα. Λοιπόν, αν...
Όπως και πολλά πράγματα στη ζωή μας, δεν το συζητώ, δεν είναι μόνο πρωταθλητισμός. Και ο κάθε άνθρωπος στο δικό του τομέα μπορεί να κάνει και εκεί ένα δικό του πρωταθλητισμό.
Απλά νομίζω εσείς μέσα από αυτά που κάνετε, που όπως είπα είναι κάπως υπεράνθρωπα, παίρνουμε όλοι ένα πολύ μεγάλο μάθημα μέσα από, μέσα από τις δικές σας είτε μεγάλες είτε μικρότερες επιτυχίες.
Χαίρομαι να λειτουργούμε ως ωραία πρότυπα. Εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Και το να έρχονται παιδιά δηλαδή να μου μιλάνε είναι κάτι που με ευχαριστεί πολύ.
Άννα Ντουντουνάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε πόσο απαιτητική είναι η προετοιμασία σου και πόσο λίγος ο χρόνος σου που ήσουν μαζί μας στον κύκλο των νικητών.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πολύ και μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι και μην ξεχνάς ποτέ αυτό που σου έκανε ο Φέλπς, μην το κάνεις ποτέ εσύ σε κανέναν άλλον.
Προσπαθώ να μην το κάνω ποτέ, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστούμε εμείς.
Ευχαριστώ.
Ήταν ένα podcast της σειράς «Ο κύκλος των νικητών», που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Ο κύκλος των νικητών είναι διαθέσιμος στο πρώτο θέμα.gr καθώς και στο Spotify.